Andeha risika hiditra indray amin'ny toko fahaefatra. Matio toko fahaefatra.
Ary Jesosy dia nentiny fanahy nankany an'efitra mba halainy devoly fanahy. Ary nifady hanina efapolo andro sy efapolo alina izy, koa no niafaka izany dia nona. Dia nanatina ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo reto vato reto. Fa izy kosa namalika nanao hoe: voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Deuteronomy toko fahavalo andininy ny fahatelo. Ary ny devoly nitondra azy nankany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly, dia nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjerany ambany any, fa voasoratra hoe izy andidi ny anjeliny aminao ary eny an-tanany no hitondrany ireo anao, fa andrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Salamo faraika amby sivifolo andinin'ny faraika ambin'ny folo sy roambin'ny folo. Hoy Jesosy taminy: voasoratra hoe koa, aza maka fanahyn' Jehovahandriamanitrao. Deuteronomy toko fahenina andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Ary ny devoly nitondra azy indray nankany an-tendrombohitra avo dia avo, ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Dia nanao taminy hoe: izao rehetra izao dia homeko anao raha iankohoka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy: mandeha any ianao ry Satana, fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitrao ny ankohofanao ary izy irery ihany no ho tompoinao. Deuteronomy toko fahenina andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Dia nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Ary nondren' Jesosy fa efa voasambotra jaonina, dia lasa nankany Galilia izy. Ary nony niala tany Nazareta izy, dia nankany Kapernaumy izay ao amoron-dranomasina, ao amin'ny zaratanin'ny Zebolona sy ny Naftaly, ka nony natao izy mba hahatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe: ny tanin'ny Zebolona sy ny tanin'ny Naftaly, ao amin'ny tanin'ny amoron-dranomasina any an-dafin'ny Jordana, Galilia tanin'ny Jentilisa, ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aliky ny fahafatesana no nimpisahany fahazavana. Isaia toko fahavalo andinin'ny fahatelo amby roapolo, toko fahasivy andinin'ny voalohany. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe: mibeba ianareo, fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary noho nitsangatsangana teny amoron-dranomasin'i Galilia Jesosy, dia nahita olona mirahalahy, dia Simona izay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny nanarato teny amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy: andeha anaraka ahy, fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny harato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary raha mbola nandroso izy, dia nahita olona mirahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak'i Zebedio sy jaonina rahalahiny izay niara-nipetraka tamin'i Zebedio rainy teo an-tsambokely ka namboatra ny aratony. Ary niantso azy mirahalahy izy. Dia nandao ny sambokely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary Jesosy nandeha eran'i Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra tamin'ny olona. Ary niely eran'ny siriny lazany ka dia nentiny olona tany aminy ny marary rehetra izay azo ny aretina maro samihafa sy ny fangiry firiana, dia ny demoniaka sy izay marary ny androbe ary ny marary ny paralisisa ka nahasitrana ireny izy. Dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilia sy Dekapolisy sy Jerusalema sy Jodia ary ny avy tany an-dafin'ny Jordana.
mba aneho an'i Jesosy ny fankatoavany dia nentina tany an-tany efitra izy alain'ny Satana fanahy.
Ary ny fady hanina 70 andro sy 70 alina izy koa no niafaka izany dia noana.
Amin'ny fakapana voalohany dia hoy Satana tamin'i Jesosy:
raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo reto vato reto.
Nefa namaly Jesosy hoe:
voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra.
Tamin'ny faharoa dia nentin'ny Satana teny an-tampon'ny tempoly tao Jerosalema Jesosy ary nilazany hoe:
raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjerany ambany any, fa voasoratra hoe izy andidi ny anjeliny aminao ary eny an-tanany no hitondrany ireo anao, fa andrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao.
Namaly Jesosy hoe:
voasoratra hoe koa aza maka fanahy ny Jehovahandriamanitrao.
Tamin'ny fahatelo nentin'ny Satana nankany an-tendrombohitra avo dia avo Jesosy ary nasehony azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao sy ny voninahiny ary hoy izy:
izao rehetra izao dia homeko anao raha iankohoka eto anatrehako ianao.
Ka hoy Jesosy taminy:
mandeha any ianao ry Satana, fa voasoratra hoe Jehovahandriamanitrao ny ankohofanao ary izy irery ihany no ho tompoinao.
Nanohitra ny devoly Jesosy, nampiasa ny teny ao soratra masina namaliny azy ka nandroaka azy. Io fitsapahana io dia mampiseho ny fahatokisan'i Jesosy tanteraka an'Andriamanitra ary ny fankatoavany feno. Ohatra tsara ho antsika izany dia nankany Galilea Jesosy mba hitory fa efa tonga ny fanjakana izay izy no ho mpanjakany araka ny nambarany Isaia:
ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no nipisahany fahazavana.
Ny mpanjaka dia tsy maintsy manana mpiaradia aminy, koa dia aka mpianatra anaraka azy eo ny hoe Jesosy, dia mampiseho kely ny fitahiana ao amin'ny fanjakana izy tamin'ny nanasitranany ireo rehetra tonga teo aminy. Ny ely ny lazany ary vahoaka marobe no niazakazaka nanantona azy.